Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនបន្តកើតមានខណៈគ្រឿងញៀនចាប់បានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំអាមេរិកថាចិនអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីភូមាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាខ្លាំងជាងគេបំផុតកម្មវិធីចាប់យកអវកាសបង្រៀនក្មេងស្រីជនជាតិអាមេរិកដើមពីវិទ្យាសាស្ត្រ STEM ការបង្រៀនស្ត្រីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិនៅឥណ្ឌាឲ្យដឹកនាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអំពីកុមារនិងការចំណាក់ស្រុកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិនឈានចូលឆ្នាំទី4ដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងថយចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការដែលចិនវិនិយោគទៅលើធម្មពលបៃតងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនាពេលអនាគតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លងកាត់សម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីជួញដូរថ្មីៗនេះឧក្រិដ្ឋជនក៏បានប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនសង្យោគផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានរឹបអូសសកម្មភាពជួញដូរនឹងការផលិតគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របពេលដែលករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនក៏កើនឡើងផងដែរអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងឃើញនៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីការប្រើហិង្សានិងការសម្លាប់មនុស្សក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023យុវជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់បានអាកោសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងកំបិតកាប់ដំឡូងបណ្ដាលឲ្យដាច់បំពង់កស្លាប់ក្នុងឃុំបាសាក់ស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យុវជនញៀនថ្នាក់ម្នាក់ទៀតបានវាយសម្លាប់ម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួននិងញុយញូទម្ងន់5គីឡូក្រាមក្នុងស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងដាំបាយនៅគេហដ្ឋានស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនេះជាករណី2ក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកដទៃក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកជំនាញអះអាងថាគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយមសុបត្រាឯកទេសវិកលវិទ្យានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃការបំពេញគ្រឿងញៀននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលើកឡើងថាជាទូទៅគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ការគិតនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រភេទនៃគ្រឿងញៀននីមួយនីមួយលោកបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងឬសម្លាប់អ្នកដទៃគឺបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលនិងកម្រិតណាមួយទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ដោយខ្លាចជាករណីមមៀលឬវិកលចរិតដែលជាការលឺឬមើលឃើញអ្វីដែលមិនមែនជាការពិត
នៅពេលដែលគាត់ញៀនមានពីរជួនកាលកំពុងប្រើទៅគាត់ឲ្យទៅជាមមៀលឺឬក៏មមៀលឃើញបាទដែលជាសារបច្ចេកទេសយើងហៅថាauditory hallucination ជាសញ្ញាវិកលចរិតចេញមកបើចឹងគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអាសម្លេងហ្នឹងបើនិយាយមែនតើយើងប្រាប់ពាក្យថាវិកលចរិតដោយសារគ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើតាមសម្លេងបញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យលូតពីលើអាគីឲ្យចងកឲ្យលូតពីអីអីចឹងដែលយើងធ្លាប់ឃើញហ្នឹងពេលខ្លះក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនឯងមានក្រោមបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តទេ
វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលជនមានគ្រឿងញៀនត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រូវស្វែងរកពីឫសគល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រសិនបើជននោះប្រើគ្រឿងញៀនដោយសារមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងករណីដែលជននោះជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនគឺត្រូវព្យាបាលតាមរោគសញ្ញា ហើយក្នុងករណីដែលជននោះប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីនឬអាភៀននោះអ្នកជំនាញនឹងប្រើមេតាដុនដើម្បីព្យាបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធររឹបអូសបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018ចាប់យកបានជាង472គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់យកបានជាង750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់យកបានជិត4000គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់យកបាន4688គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់យកបានចំនួនជិត15000គីឡូក្រាមលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគមានការកើនឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារតែក្រុមអ ுக ្រិតជនផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងពាក់កណ្ដាលសំយោគទៅជាសារធាតុញៀនសំយោគសុទ្ធសាធ
ឥឡូវហ្នឹងអរិយាបទរបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនគេផ្លាស់ប្តូរពីការផលិតគ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងពាក់កណ្ដាលសំយោគមកការផលិតសារធាតុញៀនសំយោគសុទ្ធសាធសារធាតុញៀនសំយោគនោះវាផលិតចេញពីសារធាតុគីមីផ្សំមកចំណែកមិនរើសទីកន្លែងមិនរើសភូមិសាស្ត្រមិនរើសហើយវាចំណាយពេលវេលាខ្លីហើយងាយស្រួលការផលិត
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការបង្កើនការអនុវត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងការបង្កើនគោលនយោបាយភូមិឃុំសគ្មានគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន17
ពួកនោះត្រូវធ្វើទាំងប្រទេសជាដៃគូយើងនៅកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃយើងជ្រើសរើសភូមិទៅដើម្បីคลายទៅជាចលនាមួយមានការចូលរួមអាការៈរបស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាតែការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានផងនៅប្រទេសទាំងពីរនឹងទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនផង
ទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរនិងរកឃើញថាអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់អ្នកក្តីក៏មិនមានការបញ្ជាក់អំពីចំនួនករណីអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនោះទេលោកមីវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ដែលកំណត់បានដោយអាជ្ញាធរដែលភាគច្រើនអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំចំណែកមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមានចំនួន472កន្លែងរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋឯកជននិងអង្គការកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលតាមមូលដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងមណ្ឌលសុខភាពបតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបាត់អ ுக ្រិតហៅកាត់ថា UNODC ក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 17,000 នាក់បានធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែតែជាង 5,000 នាក់បានចូលមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះមានជាង 4,000 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនក្នុងឆ្នាំដដែល 84% នៃអ្នកដែលបានចូលទៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនគឺជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងញៀនលើកម្លាំងប្រភេទអំហ្វេតាមីនឬ APS វាជាគ្រឿងញៀនប្រភេទសំយោគដែលជាធម្មតាផលិតនៅមន្ទីរពិសោធន៍គ្រឿងញៀនលួចលាក់វាមានរូបរាងជាម្សៅក្របដុំគ្រីស្តាល់ដែលមើលទៅដូចជាអំបែងកែវថ្លាអ្នកដែលប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនក្នុងកម្រិតច្រើនអាចធ្វើឲ្យមិនចង់សម្រាកឆាប់ខឹងមួម៉ៅនិងស្លន់ស្លោដោយគ្មានមូលហេតុការប្រើក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតអាចធ្វើឲ្យប្រកាច់រញ៉េរញ័រនិងស្លាប់ដោយសារស្ទះដង្ហើមដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬកាំងបេះដូងបើតាម UNODC កម្ពុជាស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ជាសកលកន្លែងឆ្លងកាត់និងតំបន់គោលដៅមួយសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាប្រភពធំបំផុតទី2សម្រាប់ថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីននិងជាកន្លែងចម្បងមួយសម្រាប់ការផលិតនិងជួញដូរថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីន ATS ផងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសថ្នាំញៀនប្រភេទអំហ្វេតាមីនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានមានចំនួនច្រើនខ្លាំងស្របពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងជួញដូរក៏មិនថមថយលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនបាននឹងកំពុងរីករាលដាលទៅតាមជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលខណៈដែលគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុខភាពរបស់អ្នកប្រើ
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះយូរទៅគឺបង្កឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបើន័យថាទៅជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗ ឬក៏អាចនឹងធ្វើអត្តឃាតទៅខ្លួនឯងឯជាដើមដោយសារតែខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយផ្សេងដែលបាត់បង់ស្មារតីជាហៅថាការប៉ះពាល់នៃផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បាត់បង់ការចងចាំ
លោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានការយោគយល់ត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលមានការសង្ស័យជាប្រចាំត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលទាំងគ្រឿងញៀននិងសារធាតុផ្សំផ្សេងផ្សេងនិងសហការក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាអូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងចំនួនគ្រឿងញៀនដែលចាប់បានជារៀងរាល់ឆ្នាំការជួញដូរនិងការផលិតគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងផងដែរដែលភាគច្រើនជនល្មើសជាជនជាតិចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់និងដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង900គីឡូក្រាមនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចាប់បានក្រុមជនល្មើសចំនួន9នាក់នឹងរឹបអូសគ្រឿងញៀនក្នុងទម្ងន់347គីឡូក្រាមពីពួកគេហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចក៏បានបង្ក្រាបករណីលួចផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងរោងចក្រមួយនៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង2តោននិងសារធាតុគីមីផ្សំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនជាង84តោននិងចាប់បានជនល្មើសជាជនជាតិចិនជាង10នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ UNODC ស្ដីអំពីគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយបំផុតបញ្ជាក់ថាបរិមាណសារធាតុគីមីដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគខុសច្បាប់ដែលរឹបអូសបាននៅទីតាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022សារធាតុគីមីចំនួន165តោនត្រូវបានរឹបអូសនៅឃ្លាំងចំនួន3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានអាស៊ីតអាស៊ីតិកចំនួន 2.7 តោនអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លរិកចំនួន 29.1 តោននិងថូលីនចំនួន 32.4 តោនព្រមទាំងសារធាតុគីមីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាស៊ីក្លូសែនចំនួន 3.9 តោនរួមនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំញៀនសម្យោគខុសច្បាប់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋហៅកាត់ថា UNODC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រាប់ VOA ថាសារធាតុគីមីដែលរឹបអូសបានក្នុងករណីផលិតធំៗនៅកម្ពុជាមានប្រភពមកពីជាង10ប្រទេសដែលប្រភពធំជាងគេគឺចិននិងឥណ្ឌាលោកបន្ថែមថាជាទូទៅសារធាតុគីមីទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មច្រើនប្រភេទដូចជាផលិតផលកែច្នៃការជីកយករ៉ែនិងកសិកម្មជាដើមប៉ុន្តែកង្វះការគ្រប់គ្រងនៅអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងតាមព្រំដែនជាមូលហេតុអាចឲ្យអូក្រិដ្ឋជននាំចូលដើម្បីផលិតជាគ្រឿងញៀនលោក Jeremy បន្ថែមដែលលើកឡើងពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរមានការទប់ស្កាត់យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាត្រូវការលំអបទបញ្ញត្តិនៃការនាំចូលសារធាតុគីមីក៏ដូចជាការចែកចាយនិងគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកលើកទឹកចិត្តប្រទេសជិតខាងឲ្យធ្វើដូចគ្នានិងធ្វើការជាមួយ UNODC និងដៃគូអាស៊ីលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់របាយការណ៍របស់ UNODC ស្ដីអំពីគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ការផលិតមេដាំហ្វេតាមីនខុសច្បាប់នៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រមូលផ្ដុំកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដែលភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋមួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមអក្រតជនបានរៀបចំដាក់គោលដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងញៀនសម្យោគលោកអំសំអាតបន្ថែមថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានមនុស្សនិងសង្គមជាតិនាពេលអនាគត
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិបំផ្លាញសង្គមជាតិយើងជាពិសេសគឺបំផ្លាញធនធានមនុស្សក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងកសាងប្រទេសជាតិយើងតទៅថ្ងៃក្រោយ
រីកាប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាសេរីភាពសាសនារងការវាយប្រហារនៅពាសពេញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងភូមាអ្នកស្រី Nai Xing ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីសេរីភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបញ្ជាក់ក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការនានាបន្តរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំ2022លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថារ
ដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្តរោគរឿងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗដោយប្រើវិធីជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មការវាយដំការឃ្លាំមើលខុសច្បាប់និងបង្កើតជំរុំអប់រំ
លោក Blinken ថាចិនប្រព្រឹត្តអំពើបន្លាចពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ុយហ្គើក្នុងតំបន់សិនជាងលោក Rashad Hussein ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូជោទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានបន្ថែមថា
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងនិរទេសជនជាតិអ៊ុយហ្គើដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងជំរំអប់រំ
រដ្ឋាភិបាលចិនច្រានចោលការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិដោយនិយាយថាជំរំឃុំឃាំងដ៏ធំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការចម្រុះបករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិថាជំរំទាំងនោះគឺជាគុកដាក់អ្នកទោសហើយថាសភាអាមេរិកក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរលោក Nori Turkel ជាប្រធានគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
ជំរំអប់រំហាក់ដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេដូច្នេះមន្ត្រីចិនប្រើពាក្យនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសតវត្សទី21ក្នុងគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសតាមទម្រង់ឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអ៊ុយហ្គើ2ទៅ3លាននាក់ដែលកំពុងរងការធ្វើបាបជំរំទាំងនេះគឺជាគុកដាក់អ្នកទោសសភាក៏យល់ឃើញដូច្នោះដែរ
អ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីរបបយោធាភូមានិងក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានរំលោភសេរីភាពសាសនាដែរជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានការរីកចម្រើននៅតំបន់ខ្លះក្នុងពិភពលោកដូចជាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេសកំពុងបន្តកាត់ទោសសំណុំរឿងអំពើហិង្សាសាសនាលើពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សមាគមស្ត្រីសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកបានប្រមាណថាប្រហែល 28% នៃអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហៅថា STEM គឺជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមមួយគ្រូបង្រៀនកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីចូលរួមក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រី Virginia Gunawan នៃ VOA វាកំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona លោកចាប់ចិត្រាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការពិសោធន៍សាមញ្ញត្រាប់តាមការបង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកកែត
ដាក់គ្រាប់ថ្នាំចូលហើយបិទឲ្យជិតពេលទឹកនិងគ្រាប់ថ្នាំលាយគ្នាវាបង្កើតជាសម្ពាធ
នេះជាសម្ដីអ្នកស្រី Sarina Salido រៀបរាប់ពីការពិសោធន៍មួយដែលអ្នកស្រីបង្រៀនសិស្សស្រីមកពីកុលសម្ព័ន្ធ Paswayaki នៃក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona ក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Salido បានបង្កើតកម្មវិធីចាប់យកអវកាសឬ taking up space ដែលជាកម្មវិធីរយៈពេល36សប្តាហ៍ផ្តោតលើការបង្រៀនសិស្សស្រីជនជាតិអាមេរិកខាងដើមអំពីមុខវិជ្ជាតាំងពីគណិតវិទ្យាដល់រូបវិទ្យា អ្នកស្រីសារីណាសាលីដូស្ថាបនិកនិងនាយិកាកម្មវិធីចាប់យកអវកាសឬ Taking Up Space និយាយថា
We make sure that not only are we learning STEM and
យើងធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងរៀនមិនត្រឹមតែ STEM និងវិទ្យាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែយើងក៏រៀនអំពីវប្បធម៌ខ្លះផងដែរដូច្នេះហើយសិស្សស្រីមានមកពីកលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងរៀនដោយមានអ្នកនិទានរឿងមកពីកលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាផងដែរ
អ្នកស្រីបានបង្រៀនសិស្សមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋ Arizona រួមជាមួយនឹងរដ្ឋ New Mexico, Colorado, Minnesota និងរដ្ឋ Alaska អ្នកស្រី Salido បានកត់សម្គាល់ថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សលើ STEM ថយចុះនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុកាន់តែច្រើនអ្នកស្រី Salido ថ្លែងថា
So by the time they're right in that middle school age, they don't want to
decide. ពួកគេដល់អនុវិទ្យាល័យពួកគេមិនចង់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទៀតទេដូច្នេះហើយយើងទទួលពួកគេមុនអនុវិទ្យាល័យបន្តិចដូចជាអាយុ9ឬ10ឆ្នាំមុនពេលឈានដល់អាយុ12ឆ្នាំហើយបោះបង់ចោលទាំងស្រុងឬមិនខ្វល់ទៀតទេ
កូម៉ារីសេណារីកាសិស្សមកពីកលសម្ព័ន្ធផាសវ៉ាយ៉ាគីគឺជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីក្មេងជាងគេម្នាក់នាងនិយាយថា
Because you learn different things about it.
ខ្ញុំរៀនបញ្ហាផ្សេងៗហើយខ្ញុំក៏អាចរៀនរឿងដែលមិនធ្លាប់បានដឹង
។នៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីសិស្សទៅជំរំអវកាស Space Camp នៅក្រុង Huntsville រដ្ឋ Alabama ដើម្បីមានថវិកាធ្វើដំណើរតម្លៃប្រហែល2000ដុល្លារក្នុងសិស្សម្នាក់សហគមន៍បានរៀបចំកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយលោក Stephen Dung ម្ចាស់ហាង The Delta និយាយថា
Taking up space just kind of made sense for us.Because it did work.
Gamavithi taking up space some high Paul ព្រោះបង្រៀនសិស្សស្រីវ័យក្មេងឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនអំពីគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយប្រហែលជាមានឱកាសទៅ Space Camp ផងដែរ
តាមរយៈបទពិសោធន៍នៅឯជំរំអវកាស Space Camp អ្នកស្រី Salido សង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តសិស្សស្រីឲ្យបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងវិជ្ជាជីវៈ STEM ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាភូមិរាប់ម៉ឺនដែលមានតួនាទីទាបបំផុតក្នុងជីវរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ត្រីដោយសារតែច្បាប់បានចែងថាតំណែងយ៉ាងតិច1/3គឺសម្រាប់ស្ត្រីរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្កើនចំនួននេះដល់ 50% ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់អភិរិយនិយមជាច្រើនអំណាចពិតប្រាកដជារឿយៗត្រូវបានកាន់កាប់ដោយបុរសក្នុងគ្រួសាររបស់ស្ត្រីទាំងនេះអ្នកស្រីអញ្ញនាប៉ាស៊ីសាវិការពីភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាអំពីសកលវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានមួយដែលបង្រៀនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិដែលជាស្ត្រីអំពីការដឹកនាំកញ្ញាទុំមលីជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រីសង្គីតាម៉ាលីកចេញពីផ្ទះដែលមានកន្សែងគ្របក្បាលដែលជាប្រពៃណីយូរមកហើយនៅក្នុងភូមិនានានៅរដ្ឋហាយណាប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិ7ខែមុនមកអ្នកស្រីតែងតែមានស្វាមីមកជាមួយអ្នកស្រីសង្គីតាម៉ាលីកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិខាន់ភួរខាឡានថ្លែងថា
បុរសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ស្ត្រីជាអ្នកថត់នៅពីក្រោយ
បទុបីជាស្ត្រីរាប់ម៉ឺននាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភូមិនៅក្នុងរដ្ឋអភិរិយនិយមដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យបុរសជាធំក៏ដោយក៏ជារឿយៗអំណាចត្រូវបានកាន់កាប់ដោយបុរសនៅក្នុងគ្រួសារដោយតាមប្រពៃណីមានតួនាទីជាអ្នកមើលថែផ្ទះសម្បែងស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីម៉ាលីកជាដើមមិនដែលជំទាស់នឹងសិទ្ធិអំណាចបុរសទេអ្នកស្រីស៊ូដាឈីការ៉ាដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យ Bagat Phul Singh Women បាននិយាយថា
They had a very
ពួកគេមិនសូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងលើតួនាទីរបស់ខ្លួនពួកគេជឿថាតួនាទីរបស់ពួកគេមិនមែនដើម្បីដឹកនាំទេដោយបុរសជាអ្នកដឹកនាំភូមិនិងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះវាគឺដោយសារសង្គម
ដោយដឹងថានេះគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលបំណងជំរុញស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានភាពក្លាហានសកលវិទ្យាល័យនោះបានបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីបង្រៀនពួកគេឲ្យដឹកនាំអ្នកស្រីស៊ូដាឈីការ៉ាថ្លែងថា
We wanted to know that tell them that
យើងចង់ប្រាប់ពួកគេថាទូនីតិនេះមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងហើយពួកគេអាចធ្វើពួកវាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេបានពួកគេក៏អាចគ្រប់គ្រងភូមិរបស់ពួកគេផងដែរ
ពួកគេត្រូវបង្រៀនឲ្យនាំយកទស្សនៈរបស់ស្ត្រីផ្នែកបញ្ហាអភិវឌ្ឍទៅអនុវត្តនៅតាមភូមិនិងប្រាថាវិការដែលផ្ដល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភូមិសម្រាប់បញ្ហាអប់រំនិងសុខភាពសារនេះកំពុងមានឥទ្ធិពលអ្នកស្រីម៉ាលីក ពេលនេះបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យបង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ
ម៉ែទៅសឹកគូសករណាចង់ហ្នឹងកំកដែរសេ
ខ្ញុំចង់ធានាថាភូមិនេះនឹងទទួលបានទឹកដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនហើយដងផ្លូវនានានឹងត្រូវបានសម្អាត
ភូមិនៅក្បែរក្បែរនោះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិមួយរូបទៀតចង់ជួយស្ត្រីឲ្យមានភាពឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីផាមីឡាឃូម៉ារីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិខៃលណាខាសថ្លែងថា
जैसे हम साथे किसी लाइका सेंटर आ जाओ गांव में जिस निर्भर हो जाओ जैसे ये ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है लेडीज
ខ្ញុំចង់បើកមជ្ឈមណ្ឌលដេប៉ានឹងហាងកាយសម្ផស្សដែលអាចនឹងបង្កើតឱកាសការងារដល់ស្ត្រី
អ្នកស្រី Sheila Davy ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិ Gamri ចង់ធានាថាកុមារនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីក៏ចង់ស្វែងរកវិធីដើម្បីបិទហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
ស្រាប់ពីបារមីជីជាសេគីរាត់កូពីកោមហេជីលដៃករហេ
ស្ត្រីជាច្រើនបានមកត្អូញត្អែប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីរបស់ពួកគេស្រវឹងជុលផ្ទះហើយបង្កបញ្ហាឬវាយដំពួកគេ
អ្នកផ្ដាល់ប្រឹក្សាឃើញការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលស្ត្រីចេញមុខច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីម៉ានជូផាន់វ៉ាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bagat Phul Singh Women បាននិយាយថា
យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ
ប៉ុន្តែការបំបីប្រពៃណីដ៏យូរយារមកហើយនេះមិនងាយស្រួលនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិជាស្ត្រីថាពួកគេត្រូវធ្វើការជាមួយប្តីពួកគេអ្នកស្រីផាមីឡាឃូម៉ារីថ្លែងថា
យើងត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីបុរសយើងអាចអនុវត្តតាមគំនិតរបស់យើងបាននៅពេលណាដែលពួកគេយល់ស្របតែប៉ុណ្ណោះ
ការបង្រៀនស្ត្រីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយឯករាជ្យត្រូវការពេលប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមគឺបានធ្វើឡើងហើយពីបរិញ្ញាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំលី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ស៊ីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអំពីកុមារនិងការចំណាក់ស្រុកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិនឈានចូលឆ្នាំទី4ដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងថមថយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីដែលចិនវិនិយោគទៅលើថាមពលបៃតងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនាពេលអនាគតការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកយល់ដឹងតិចតួចនៅឡើយអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមលើពលករចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាពិសេសកូនកូនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទីសន្តិវេសហៅកាត់ថា IOM ថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើកុមារកាន់តែច្រើនទៅរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកុមារដែលឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា៎
ចាអរគុណច្រើនបុគ្គលិកហើយជាដំបូងខ្ញុំជម្រាបសួរផងដែរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅ VOA នៅពេលនេះដែរចាការដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពរបស់កុមារដែលពួកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ IOM ដែលយើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងទទួលបានការអនុម័តជ្រុលព្រមក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពីគណៈកម្មការក្រមសិលធម៌របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរចាររបាយការណ៍នេះតាមពិតទៅយើងបដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងរបស់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនបានធ្វើទេសនប្រវេសទៅជាមួយដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រួសារសរុបទាំងអស់1459គ្រួសារដែលក្នុងនោះយើងមានកុមារចាប់ពីវ័យ0ដល់3ឆ្នាំ ចំនួន731នាក់ហើយនឹងកុមារដែលមានវ័យចាប់ពី17ឆ្នាំដល់728នាក់ហើយយើងក៏ធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅដល់កុមារដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចំនួន26នាក់ផងដែរដែលក្នុងនោះគឺយើងមានសម្ភាសន៍អ្នកមើលថែក្នុងកុមារក្នុងមណ្ឌលហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលផងដែរចឹងជំរាបថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីស្ថានភាពកុមារនៅពេលនេះគឺតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៃសវនកម្មស្រាវជ្រាវបំណងដូច្នេះមិនមែនជាតំណាងឲ្យក្រមគ្រួសារជនទេសសម្បវេទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំសុបដោយសារក្នុងការលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះវាមានទំហំច្រើនជាងខ្ញុំលើកសង្ខេបនៅករណីមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលសម្រាប់ជូនលោកលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងអាចក៏សម្គាល់ទុកតាមដែរនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារ1459ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងឃើញថាក្នុងនោះមាន 61% ដែលគាត់នឹងមានឪពុកម្ដាយទាំងពីរអ្នកតែម្ដងជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមានតែ 19% ទេដែលមានឪពុកតែម្នាក់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្ដាយនៅផ្ទះហើយនឹង 5% គឺម្ដាយនឹងគឺជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងដែលក្នុងនោះមិនមានឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទេករណីដែលមានម្ដាយដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកតែឯងនេះវាអាចកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានតែម្ដាយបានន័យថាក្រុមគ្រួសារដែលអាចឪពុកស្លាប់ឬមួយក៏ឪពុកលែងលះឬមួយក៏ករណីមួយទៀតគឺឪពុកនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពតែក៏មិនអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកបានទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកជំនួសហើយនឹងនៅក្នុងចំណោម1454គ្រួសារហ្នឹងក៏មាន 15% ដែលជាក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតែសោះគឺយើងត្រូវសម្ភាសក្រុមគ្រួសារដែលអត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីយកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀបដល់ទៅមើលទៅលើតន្ន័យទាំងអស់ហ្នឹងថាតើរឿងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតើមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះតើប៉ះពាល់ដល់ទៅលើកុមារហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបផងដែរថាក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលយើងធ្វើការសម្ភាសហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺបើសិនជាឪពុកគាត់ជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយជាអ្នកធ្វើបើសិនជាឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមធម្មតាកុមារគឺត្រូវបានមើលថែដោយម្ដាយដែលគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់មិនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយតែបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយទាំងពីរតែម្ដងឬមួយក៏ម្ដាយតែម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកកុមារគឺពេលនោះគាត់ស្វ័យប្រវត្តិដែលគាត់ត្រូវបានមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលជាឪពុកម្ដាយខាងម្ដាយអ្នកមើលថែពីព្រោះពេលនោះបើនៅពេលដែលម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរគឺអត់មានអ្នកណាគេមើលថែគាត់ក្រៅពីជីដូនជីតាជាអ្នកមើលថែទេដោយឡែកអ្វីដែលយើងរកឃើញទៅផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសុខភាពរាងកាយនោះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងរំពឹងគិតមើលនៅពេលដែលយើងដាក់ការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាកុមារទេដែលក្នុងនោះយើងចែកក្រុមអាយុរបៀបកុមារអាយុពី0ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំដែលកុមារកំពុងតែវ័យដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងហើយនឹងកុមារវ័យជំទង់គឺកុមារដែលវ័យពី12ដល់17ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញយើងក៏បានសម្ភាសអ្នកថែទាំកុមារដែលពួកឯកសារជាច្រើនគឺសម្រាប់កុមារដែលគាត់វ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក៏អត់ទាន់អាចនិយាយឬមួយក៏រៀបរាប់ពីការលូតលាស់ឬមួយការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ផ្ទាល់ទេដូច្នេះរបាយការណ៍ដែលឆ្លើយសម្រាប់កុមារវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្លើយដោយអ្នកថែទាំជាអ្នកឆ្លើយជំនួសវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្ភាសហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែឃើញលទ្ធផលសម្រាប់កុមារ0ដល់3ឆ្នាំហើយនិងកុមារវ័យជំទង់ពី12ដល់17ឆ្នាំនេះគឺយើងមើលឃើញដល់លទ្ធផលរបស់អ្នកថែទាំនឹងទៀតអញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងលទ្ធផលដែលយើងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពទាំងរាងកាយក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសង្គមគឺយើងឃើញមនុស្ស3ក្រុមគឺក្រុមកុមារអាយុពី0ដល់3ឆ្នាំក្រុមកុមារក្មេងជំទង់ពីវ័យ12ដល់17ឆ្នាំនិងក្រុមអ្នកដែលជាអ្នកថែទាំអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលដែលយើងមើលឃើញនៅតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងយើងចែកផ្នែកតកតងជាមួយសុខភាពរាងកាយហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើរបបអាហារចម្រុះយើងមើលទៅលើអាហារូបត្ថម្ភទៅលើយើងមើលទៅលើភាពលូតលាស់ហើយតណីមើលទៅលើផ្នែករាងកាយនេះក្រុមការងារចុះស្រាវជ្រាវយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងតាមរយៈការវាស់កម្ពស់ការថ្លឹងគីឡូដែលជាស្តង់ដារមាត្រដ្ឋានក្នុងការវាស់វែងទៅលើការអភិវឌ្ឍតើគាត់អភិវឌ្ឍទៅនឹងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារណែនាំផ្នែកសុខភាពពីខាងគ្រូពេទ្យដែរអត់ហើយតើរបបអាហាររបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់ក្នុងនេះយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកុមារពីវ័យពី0ទៅដល់3ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះទទួលបាននៅរបបអាហារចម្រុះហ្នឹងប្រសើរដែលផ្ទុយពីកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ណាដែលពីវ័យ12ទៅដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺបើយើងមើលពីការថ្លឹងថ្លែងពីបន្ទុកការឲ្យបន្ទុកទៅលើរបបអាហារចម្រុះរបស់គាត់នេះគឺគាត់មានការធ្លាក់ចុះ គឺដូចជាជាមួយអ្នកថែទាំដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរបបអាហារចម្រុះឬមួយក៏យើងអាចហៅថាពី nutrition ឬមួយក៏អាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាកុមារ0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងមានបន្ទុកខ្ពស់ដល់គេបានថាវាល្អក៏ទទួលបានរបបអាហារចម្រុះព្រមទាំងអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់បើធៀបជាងជាមួយនឹងក្មេងជំទង់វ័យពី12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកថែទាំតែដល់ឡែកបើយើងមើលធៀបទៅនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្នែកបន្ទុកជំងឺគឺក្រុមមនុស្សទាំង3ក្រុមហ្នឹងភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយដូចគ្នាគឺបន្ទុករបស់គាត់ហ្នឹងបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលអត់មានក្រុមគ្រួសារធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺពួកគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺច្រើនគឺបន្ទុករបស់គាត់ហ្នឹងនៅទៀតគឺភាពធន់របស់គាត់ហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីភាពធន់នឹងជំងឺក៏ដូចជានេះអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនឃើញក្មេងជំទង់ហើយនឹងអ្នកមើលថែនឹងឯងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពធន់នឹងជំងឺនឹងគឺសោយគឺបានថារាងកាយគាត់នឹងមិនមានភាពធន់នឹងជំងឺបានច្រើនទេដល់ឡែកដែលយើងមើលទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខាងផ្នែកសង្គមហើយយើងឃើញថាភាគច្រើននឹងកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ពួកគាត់នឹងមិនទៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលឬមួយក៏គាត់រាយការអំពីការមើលថែនឹងគឺការបីបាច់ថែរសានឹងគឺមិនសូវល្អគឺបានថាបើយើងតាមរយៈការសុខភាពគាត់ក៏ឲ្យបន្ទុកនៃការមើលថែការចំបីបាច់នឹងគឺមិនសូវជាល្អទេវាខុសពីអ្នកមើលថែវិញអ្នកមើលថែគាត់មានការរៀបការថាំសម្រាប់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកមើលថែការមើលថែរៀបនឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកក្មេងជំទង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានមើលថែដោយអ្នកមើលថែវិញគាត់អត់រៀបការអញ្ចឹងឯងគាត់រៀបការថាគាត់មិនពេញចិត្តនៅរបៀបនៃការមើលចំបីបាច់របៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់វិញគឺបន្ទុកនៃការចំបីបាច់របស់គាត់នឹងគឺអត់ល្អវិញគឺក៏អត់ចូលចិត្តទេហើយយើងឃើញថាតាមរយៈផលិតផលមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងកន្លែងនេះបាច់បង្ហាញផងដែរថាភាគច្រើនហ្នឹងយើងឃើញក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនគឺជាអ្នកមើលថែដោយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកមើលថែភាគច្រើនដែលយើងបានសម្ភាសហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាជីដូនជីតាដែលក្នុងនោះវាមានដល់ 71.9% ដែលយើងគាត់ជាអ្នកមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលភាគច្រើនអ្នកមើលថែគឺជីដូននឹងឯងមិនសូវជាមានជីតាទេហើយតែអញ្ចឹងគាត់គឺជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលគាត់ត្រូវមើលថែកុមារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគាត់បានរៀបការតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបធននឹងជំងឺរបស់គាត់អន់ថយចុះសោយគាត់រៀបការអំពីករណីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តជំងឺថប់បារម្ភជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតហើយយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគាត់មានការនិយមទូទៅនៃការទៅខាងក្រៅដូចជាទៅវត្តទៅថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងណាទៅដើម្បីជួបជុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងសង្គមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមើលថែទទួលបន្ទុកមើលចៅទូទូចនឹងឯងគឺឲ្យគាត់នឹងកាត់បន្ថយការទៅចូលរួមបរិយាកាសសង្គមខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រៀបការអំពីការបាត់បង់នៅតំណែងតំណងសង្គមដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតមានរៀបការអំពីភាពមិនសុខចិត្តហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតនឹងជំងឺភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តផងដែរ
អ្នកស្រីមានជ្រាបអំពីកុមារដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកទៅជាមួយទេថាតើអាចនឹងមានចំនួនក្នុងកម្រិតណាដែរហើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកពួកគាត់ទៅជាមួយ
ករណីតកតងនឹងកុមារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយនេះគឺខាងអង្គការ IOM ពួកយើងមិនមានទេហើយខ្ញុំជឿថាតាមពិតទៅធ្លាប់មានខាងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការចងក្រងដែរប៉ុន្តែបើយើងកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយថាចេះចំណាក់ស្រុកវាមាន2បើយើងនិយាយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាទូទៅវាហ៊ានតលាយថាតើការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏ក្រៅប្រទេសបើជាទូទៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកុមារដែលគាត់ទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅតាមឪពុកម្ដាយទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាទៅជាមួយនឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសដែលជាទូទៅខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនឹងពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនជាទូទៅមិនមានជាការទៅដោយស្របច្បាប់អីទេពីព្រោះថានៅកន្លែងការងារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារទៅធ្វើការទេទូទៅពួកគាត់នឹងគាត់ទៅតាមដោយសារតែត្រូវការមើលថែអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅទីនោះគាត់បាត់បង់ច្រើនណាស់ដោយទីហោតាំងពីបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របាត់បង់វប្បធម៌សង្គមដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ទៅទីហោដូចកុមារខ្មែរយើងគាត់តាមពុកម្ដាយទៅធ្វើចការនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងរបៀបរស់នៅក៏វាអាចខុសគ្នាភាសាអីក៏អាចអត់យល់ហើយក៏អត់បានចូលរួមរៀនអីដោយកូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេតែមិត្តភ័ក្តិអីក៏គាត់អត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាខ្មែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងភាសាក៏បែបផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយបើសិនជាកុមារនឹងឈឺទៀតក ឺឪពុកម្ដាយមានបញ្ហាបបាក់ក្នុងការទៅប្រើប្រាស់សេវាឬមួយក៏សុំការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងដែលអត់អមមានបង់ថ្លៃអញ្ចឹងវាក៏វាខុសគ្នាដែរដល់ឡាយឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយដែលគាត់ទៅចំណាក់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកវាអាចតាមកន្លែងដែរព្រោះឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងណាដែលផ្ដល់យើងកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវហើយកូនគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រវាហិតវាប្រសើរទៅវិញប៉ុន្តែទុយទៅវិញយើងឃើញថាមានចំនួនគ្រួសារមួយចំនួនបើយើងនិយាយពីជាក់ស្ដែងវាមិនមែនរូបរាងជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏មិនមែនជាការដែលគ្រាន់តែជាការមើលថែចំកូននេះយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាត្រង់ទីចូលដល់លក្ខណៈគេប្រវាញ់កម្លាំងកូនហើយតាមពិតមិនមែនជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅធ្វើការនៅចំការបន្លែដំណាំឬមួយក៏កន្លែងលោអត់យើងនិយាយចឹងចុះពេលហើយកូននឹងនៅជាមួយពុកម្ដាយមាន 3-4 នាក់ចឹងគាត់ឃើញពុកម្ដាយធ្វើអីក៏ចេះជួយនឹងដែរទៅជួយបេះផ្លែឈើខ្លះទៅជួយប្រមូលនេះប្រមូលនោះខ្លះចឹងទៅជួយពុកម្ដាយយូរយូរទៅក៏ខ្លាចដូចជាកុមារកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងចឹងចឹងកុមារនៅក្នុងកន្លែងបែបហ្នឹងជាទូទៅអត់សូវបានទទួលបានការរៀនសូត្រអីដូចកុមារដែលគាត់ឪពុកម្ដាយមានពេលសម្រាប់អីត្រឹមត្រូវមានកន្លែងរស់នៅឲ្យគាត់មានត្រឹមត្រូវទេយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាស្ថានភាពជាទូទៅបើសិនជាកុមារគាត់ទូចំណាក់ស្រុកតាមឪពុកម្ដាយដើម្បីទៅរកការងារធ្វើជាទូទៅគាត់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើបញ្ហារៀនសូត្រគាត់អត់សូវបាក់ជាពិសេសបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់បានចូលឈ្មោះរៀនចុះគាត់រៀននៅក្នុងខេត្តគាត់ហើយដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកឡើងមកភ្នំពេញត្រូវដូរសាលារៀនមកភ្នំពេញជួនកាលទៅដូរអត់ទាន់គេចុះឈ្មោះក៏អត់ទាន់គេគាត់អាចរៀនយឺតតាមគេអត់ទាន់គេក៏មានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះទៅដូរចុះដូរឡើងទៅវាមានតែមានផលប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនអត់ទេគ្រាន់តែថាផលប៉ះពាល់វាទូចឬតិចពីច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងដែលឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅនឹងឯងដូចខ្ញុំជំនាញមុនអញ្ចឹងបើសិនជាទៅក្រៅប្រទេសវាមានច្រើនជាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអីដែរពួកអីតាមភាសាតាមពីដំណាក់ដំណងសង្គមតាមការរៀនសូត្រអីគឺគាត់បាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់កុមារដែលគាត់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេស
អ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយដែលសារតែឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបញ្ហាផ្លូវចិត្តរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរាងកាយអីជាដើមតើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមនៅពេលដែលកុមារជាច្រើនហ្នឹងត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះ
ចាអបករហើយសំខាន់ធម្មតាយើងនិយាយថាសង្គមរីកចម្រើនក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនមកក្នុងសង្គមយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏មានផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងរាងកាយទាំងស្មារតីនិងផ្លូវចិត្តផ្សេងៗហ្នឹងវាប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយពីព្រោះថាដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងថាពេលដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកម្ដាយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការលូតលាស់របស់កុមារមួយចំនួនតែជាពិសេសគឺអាវ័យដំណាក់កាលដំបូងនឹងឯងគឺដំណាក់កាលពី0ទៅ13ឆ្នាំហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងនេះគេមានបង្ហាញថាកុមារចាប់ពី0ទៅ13ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមានចំនួន 19% គឺកើតជំងឺក្រិនហើយ 9% ហ្នឹងគឺស្គមស្គាំងហើយនិង 14% ទៀតគឺអត់គ្រប់ទម្ងន់តែម្ដងកុមារអាយុវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយក្នុងនោះកុមារដែលវ័យចាប់ពី12ទៅដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន 25% កើតជំងឺក្រិនហើយ 14% ទៀតគឺស្គមស្គាំងបើយើងបែងចែកតាមភេទវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនកុមារាក្នុងចំណោមកុមារដែលអាយុតិចនៅក្នុងកុមារអាយុច្រើនហ្នឹងគឺបង្ហាញពីស្ថានភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងនឹងនិយាយទៅវាភាពក្រឹមភាពនឹងកើតឡើងក្នុងចំណោមកុមារដែលជាកុមារាច្រើនជាងកុមារីទៀតបើយើងធៀបទៅណាអញ្ចឹងបើយើងឃើញក្រុមកុមារកំពុងកំពេញវ័យលូតលាស់ចាប់ពី0ទៅដល់3ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងក្រុមអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលនៅផលប៉ះពាល់តាំងពីភាពក្រិនភាពស្គមស្គាំងទៅគ្រប់ទងន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកបទៅប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយព្រោះរាងកាយប្រជាពលរដ្ឋយើងវាយើងបើយើងនិយាយពីផលិតភាពក្នុងសង្គមយើងត្រូវការមនុស្សដែលពេញកម្លាំងតាំងពីពេលតាំងស្មារតីក៏អញ្ចឹងដែរតែវាផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយហើយប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលសង្គមដែលភាកច្រើនសម្បូរទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់មានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវឬមួយក៏មិនពេញលេញមិនគ្រប់គ្រាន់បែបនេះក៏ជាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងសង្គមហើយនេះហើយក៏ជាគុណវិបត្តិមួយដែរដែលយើងគួរតែសង្កេតរួមគ្នាថាសង្គមអាចរីកចម្រើនទោះតែយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានផលិតភាពពេញដោយការលូតលាស់ប្រសើរផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងអញ្ចឹងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរចា៎
តាមពិតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខាងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយហើយនិងអ្នកអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ ពីព្រោះថាយើងឃើញថាការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចកើតឡើងតែក្នុងវិស័យតែមួយទេគឺយើងហៅថាជាការរួមគ្នាក្នុងពហុវិស័យដើម្បីចូលរួមជួយគ្នាឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកចុះដែលយើងហៅ cycle នៃ migration ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកនៅពេលដំណាក់កាលមុនពេលគាត់ធ្វើទេសសម្ភារៈហ្នឹងបានថាមុននឹងគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តថាគាត់ហ្នឹងធ្វើចំណាកស្រុកខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាបាទហុកវិស័យរួមមានតាំងពីឧទាហរណ៍ក្រសួងការងារមានរួមតាំងពីអង្គការដៃគូចម្រុះផ្សេងផ្សេងជួយធ្វើម៉េចបង្កើននឹងការសបផ្សាយជួនដំណឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការនៃការធ្វើទេសនរបស់ប្រជាជាតិយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានផែនការបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវការធ្វើផែនការនេះមិនមែនសម្រាប់ចិត្តផែនការតែរឿងដែលធ្វើដំណើរចាកចេញតែមួយមុខទេប៉ុន្តែត្រូវមានការផែនការរៀបចំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំចាកចេញទៅនឹងតើក្រុមគ្រួសារមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចជាពិសេសកូនកូនបើកូនកូនហ្នឹងក្នុងកំឡុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើយើងចាក់ចែងតើតើផលប៉ះពាល់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមរៀបបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមានថាដៃគូឬមួយដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើការក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញថានៅក្រសួងអប់រំក៏គេមានអានឹងក្រសួងសង្គមគិច្ចតាមពិតគេមានកម្មវិធីមួយគេហៅកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចណាអញ្ចឹងឲ្យនៅមានកម្មវិធីការបង្រៀនកុមារតាមមូលដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាំពិតគេបានដាក់គោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជនតាមភូមិយើងទៅលើដើម្បីធានាថាកុមារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីកចម្រើនការលូតលាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានដៃគូអង្គការស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រសួងពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងការដំណាក់កាលដំបូងនៃការមុននឹងពេលគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់សម្រាប់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកគាត់អាចដឹងព័ត៌មានស្ងាត់ត្រៀមចេញឥឡូវយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមកំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើវិស័យមួយផ្សេងទៀតគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងការងារដែរឬមួយក៏ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករជាឯកជនឯផ្សេងផ្សេងបើយើងអាចផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងធម៌ធានាថារាល់ការធ្វើទេសសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងភាពថ្លៃថ្នូរកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទាំងជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីធានាថាពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅហើយគឺគាត់ទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញព្រោះខ្ញុំជឿថាការធ្វើចំណាកស្រុកមិនមែនគាត់តែជាផលអាក្រក់ទេក៏មានអ្នកថាគាត់ទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញកសាងក្រុមគ្រួសារដូចចម្រើនដែរអញ្ចឹងគឺយើងកាលនេះត្រូវការស្ថាប័នដៃគូគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហ្នឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនឹងធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍គាត់អាចផ្ញើប្រាក់បញ្ញាមកផ្ទះវិញទៀងទាត់ហើយនឹងអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងសន្តិភាពល្អវិលត្រឡប់មកដល់ពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៃការធ្វើចំណាកស្រុកហើយគាត់អាចវិលត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍វិញជាដំណាក់កាលដែលគាត់ត្រូវវិលមកស្រុកកំណើតគាត់វិញខ្លាំងក៏យើងត្រូវការការគាំទ្រពីខាងស្ថាប័នចម្រុះដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងដែរឲ្យគាត់នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាគាត់អាចធ្វើកំណត់ចូលទៅសមរណកម្មចូលសង្គមវិញបានពេញលេញបានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនមានការរើសអើងហើយគាត់អាចបើយកផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ជំនាញចំណេះដែលគាត់ទទួលបានមកពីប្រទេសក្រៅនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅការដោះស្រាយរួមនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងធ្វើការជាពហុវិស័យយើងអាចធ្វើតែម្ខាងទេហើយក៏ត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈវត្តទាំងមូលបើសិនតែយើងដោះស្រាយតាមជំហានខាងមុខដល់ពេលហើយដែលគាត់អាចចេញឧទាហរណ៍យើងឲ្យគាត់ត្រៀមគាត់ស្ងាត់គាត់ចាក់ចេញទៅហើយសិលេងគាត់ត្រៀមបានល្អប៉ុន្តែដល់ពេលកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទេសានប្រវេអត់មានសវត្ថភាពបែរជាត្រូវគេបោកគេជួញដូរក៏អត់មានសវត្ថភាពល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏គេលើកឡើងជាអនុសាសន៍ជាវត្តនៃការធ្វើទេសនរបស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់គាត់អាចវិលត្រឡប់មកដល់សហគមន៍វិញដោយសវត្ថភាពអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ហាដែលយើងគួរដោះស្រាយគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពហុវិស័យគឺមិនអាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបានទេ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណច្រើនវិជ្ជការហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែរចា៎សូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិនដែលបានពង្រាយកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជួរភ្នំហិមាឡ័យបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាមានការពិភាក្សាគ្នារវាងមេបញ្ជាការយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏មិនមានសញ្ញាថានឹងមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេអ្នកស្រីអញ្ញាប៉ាស៊ីសាវិការពីទីក្រុងញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផ្លូវរងក្រំដីដែលកាត់តាមភ្នំហិមាឡ័យដោយឥណ្ឌានេះគឺដើម្បីសម្រួលចលនាកងទ័ពនៅភាគអេសានរដ្ឋអរុណាឆាប្រទេសដែលចិនទាមទារ3ឆ្នាំក្រោយការប៉ះទង្គិចដល់បង្ហូរឈាមរវាងកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិននៅព្រំដែនមានចំនួននៅតំបន់ឡាដាក់ភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមានកាលពីខែធ្នូកងទ័ពភៀគីទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនរដ្ឋអរុណាឆាប្រទេសកាលពីខែមេសាចិនបានបដូរឈ្មោះទីតាំងចំនួន11ជាភាសាចិននៅក្នុងរដ្ឋមានចំនួនដោយចាត់ទុកជាទីបេខាងត្បូងខណៈឥណ្ឌាច្រានចោលចំណាត់ការនេះចិនថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌាមានការភ័យខ្លាចថាតំបន់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដ៏ច្រើននេះខ្លាចជាតំបន់ចំនួនរវាងប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះលោក Hashpen អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងការសិក្សានៃមូលនិធិ Observer Research បានថ្លែងថា
Now with China taking a much more aggressive stance
ឥឡូវនេះដោយសារចិនកាន់តែកឃ្លឿននៅរដ្ឋអរុណាចលមានការបារម្ភថាចិនប្រហែលចង់យកតំបន់ទាំងនេះទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំង
ក្រៅពីសង់ផ្លូវនិងផ្លូវរងក្រំដីនៅក្នុងតំបន់នេះឥណ្ឌាក៏បានបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភូមិជាប់ព្រំដែនទាំងនេះដោយចំណាយថវិកា$570,000,000ផងដែរគម្រោងទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមគណៈដែលចិនបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងស៊ីវិលនៅតាមព្រំដែនរួមទាំងការសាងសង់ភូមិនានាផងដែរវរៈសេនីយ៍ត្រីឥណ្ឌាលោក NM Bandigeri ដែលគ្រប់គ្រងទ័ពនៅតំបន់នោះបាននិយាយជាមួយសារព័ត៌មាន AFP កាលពីខែមេសាលោកបានថ្លែងថា
As regards to this what they call Xiaokong villages the model villages the Chinese are saying
មានភូមិមួយចំនួនដែលចិនហៅថាភូមិ Xiaokang ដែលនៅទល់មុខព្រំដែនរបស់យើងតែម្ដងវាធ្វើឲ្យយើងបារម្ភព្រោះវានៅជិតតំបន់ព្រំដែនហើយរបៀបដែលចិនសង់ធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនិយាយបានថាទីតាំងទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA ដែរឬទេ
ការចរចានេះមិនបាននាំឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងការបរទេសឥណ្ឌានិងចិនបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពេលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្រៅវេទិកាតំបន់កាលពីខែមេសាខណៈឥណ្ឌាថ្លែងថាទំនាក់ទំនងមិនអាចប្រសើរឡើងបានទេដរាបណាចំនួនព្រំដែនមិនទាន់ដោះស្រាយរួចចិនថាព្រំដែនជាទូទៅមានស្ថិរភាពហើយភាគីទាំងពីរគួរតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានសភាពធម្មតាលោក Hashpen អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងការសិក្សានៃមូលនិធិ Observer Research បានថ្លែងថា
ចិនបានសម្រេចដោយឯកឯងថាកែប្រែស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនហើយការទាមទារតំបន់នោះគឺជារឿងធម្មតាថ្មីមួយខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌានឹងមិនទទួលយករឿងនេះទេដូច្នេះពេលការចរចាក្នុងកម្រិតយោធាឬការទូតបន្តធ្វើឡើងទំនាក់ទំនងបន្តជាប់គាំងដោយឥណ្ឌាថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ចំនួននៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យធ្វើឲ្យឥណ្ឌាកាន់តែស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកនៅខែក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋប្រមាណតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានអគិសនីប្រើប្រាស់ដែលបញ្ហានេះជាអ្វីដែលចិនកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយ
ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីឈីងពីងបានផ្ដាច់ញាកាលពីឆ្នាំ2021មិនឲ្យមានសាងសង់រោងចក្រឈូងថ្មបន្ថែមទៀតនៅក្រៅប្រទេសនោះមកគោលដៅនៃការវិនិយោគនាពេលនេះផ្ដោតទៅលើធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកស្រីខេតបាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈៀវវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កសិដ្ឋានផលិតធម្មពលពីខ្យល់នៅប្រទេសណាមីប៊ីនិងកសិដ្ឋានបណ្ដែតទឹកផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅតំបន់ការីបាដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេគឺជាគម្រោងពីរក្នុងចំណងគម្រោងធម្មពលបៃតងថ្មីៗនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្រុមហ៊ុនចិនមានផែនការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថូនីធីយូនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធម្មពលស្អាត Renewables នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសុតិធិនិយមទៅលើការវិនិយោគនានារបស់ចិនលោកថៃដូចនេះថា
It is well documented that Africa has serious problem with power supply with only 54
គេបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដោយអត្រានៃការតភ្ជាប់បណ្ដាអង្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានតែ 54% ប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបនេះក៏កំពុងរីកចម្រើនដូច្នេះទ្វីបនេះបង្ហាញឱកាសធុរកិច្ចល្អល្អដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញ
អ្នកស្រីលីប៊ីអានសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងថាការធ្វើសម្រេចបានតាមគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការទប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យនៅកម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2050ត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
Collective efforts from all countries with all sources of finance
កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីគ្រប់ប្រទេសនិងពីគ្រប់ប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពិតជាចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបានការប្រែក្លាយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យនៅកម្រិតសូន្យនៅទូទាំងសកលលោកនិងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
គណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិនិយោគនៅលើគម្រោងធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះចិនគឺជាប្រទេសដែលផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនអាចនឹងបំពាក់ធម្មពលកើតឡើងវិញជាបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេកំពុងតែបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតធម្មពលដែលមិនកកើតឡើងវិញច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Kubers Van Staden នៃអង្គការ The China Global South Project លោកថ្លែងដូចនេះថា
Shi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also
ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកធម្មពលកកើតឡើងវិញខណៈលោកកំពុងព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពនៃលំហូរប្រេងកាតនិងលំហូរឈូងថ្មចូលទៅប្រទេសចិនភាពស្មុគស្មាញបែបនេះយើងត្រូវតែចាំនៅក្នុងចិត្ត
ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មចិនឈ្មោះ China National Offshore All Corporation និងក្រុមហ៊ុន Total Energies របស់បារាំងកំពុងវិនិយោគទៅលើគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងឆៅដល់ជំរងចម្រាស់មួយនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតក្រុមអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើការបណ្ដេញប្រជាជននិងការធ្វើឲ្យខូចដល់បរិស្ថានខណៈពេលដែលអ្នកគាំទ្រគម្រោងនេះនិយាយថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើតបានធម្មពលដែលគេកំពុងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិធម្មពលដោយសារតែស្ថានភាពផលិតធម្មពលដាវដុតជុំថ្មមានសភាពចាស់ខ្លាំងហើយប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះការដាច់ភ្លើងជាទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកកូស៊ីនសូរ៉ាម៉ូកូផារដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាត់វិធានការដំបូងរបស់ខ្លួនដោយបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកចេនសាវដុងកាលពីខែមុនដើម្បីពិភាក្សារកវិធីដែលចិនអាចជួយបានក្រុមហ៊ុន Hainan Group របស់ចិនមានផែនការនាំយកធម្មពលកកើតឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគម្រោងធម្មពលបៃតងចុងក្រោយជាច្រើនដែលចិនបានប្រកាសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទូទៅគឺជាការវិនិយោគខ្នាតតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតពូជដើមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់ដ៏ធំរបស់ចិនដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនៗដែលក្នុងនោះរួមមានកំពង់ផែនិងផ្លូវរថភ្លើងផងដែរនោះនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះអ្វីដែលលោកស៊ីបានពណ៌នាថាជាគម្រោងតូចៗប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតដែលផ្នែកខ្លះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាជាផ្លូវសុទ្ធបៃតងរបស់ចិននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.